Damir Imamović dobitnik je nagrade The Best of Europe britanskog muzičkog magazina Songlines. Ovaj najznačajniji magazin u oblasti world music žanra iz cijelog svijeta danas je objavio dobitnike svojih nagrada i predstavio možda najveće dosadašnje priznanje Damiru za njegov rad, ali i prvo priznanje ove vrste koje stiže u Bosnu i Hercegovinu. Nakon objave nominacija početkom aprila postalo je jasno da je Damirov rad primjećen više nego ikada prije. Nominovan je u čak dve kategorije za najboljeg umjetnika Europe i za najboljeg umjetnika i tako postao jedini ovogodišnji takmičar sa dvije nominacije. Pored njega u kategoriji za najboljeg europskog umjetnika bili su nominovani portugalska diva Mariza, engleski trubadur Sam Lee i francuski vokalni duo Kokanja. Ceremonija dodjele nagrade održat će se krajem godine u Londonu. Izuzetan uspjeh pjevača priča. Damirov veliki međunarodni uspjeh nije omela ni pandemija, pa se njegov album Singer of Tales vrasce 2020. odmah po objavljivanju našao u vrhu međunarodnih top lista na kojima je proveo više od pola godine. Uslijedile su nagrade za evropski album godine od Transglobal muzičke liste, zatim kvartalna nagrada za najbolji album tradicionalne muzike od njemačkog udruženja muzičkih kritičara i uvrštavanje u 10 najboljih albuma u Velikoj Britaniji u 2020. godini. Damirov sedmi po redu album producirali su čuveni muzički producent Joe Boyd, Nick Drake, Pink Floyd i Andrea Goertler sa Ziso, a na albumu Damira prate izuzetna muzička ekipa, violinistkinja Ivana Đurić, Sevdah Takht Damira Imamovića, majstor Kemenča Derija Turkan, Kucijer Guner, Erkan Our i kontrabasista Greg Cohen, Tom Waits, Lori Anderson, Masada John Zorn. Više o nagradama magazina Songlines. Muzička nagrada britanskog magazina Songlines ustanovljena je 2009. godine i nastavlja tradiciju prestižne muzičke nagrade iz oblasti svjetske muzike koju je dodjeljivao čuveni treći program BBC-a. Od 2016. godine nagrada se dodjeljuje po kontinentima sa kojih umjetnici /C dolaze. Dobitnici /E neke od prestižnih nagrada Songlinesa do sada su bili Basekou Koujate, Mariza, Fanfare Ćokarlija, Sekou Keita, Goran Bregović, Derek Gripper. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklije. Ostanite sa nama.